24-րդ. Գանձը. Ֆրանսիացի ազնվականը, որի մասին Սպիթհեդը զեկուցել էր մոնկին, և որը ոտից գլուխ թիկնոցի մեջ փաթաթված 5 րոպե առաջ անցավ գեներալի վրանից դուրս եկող ձկնորսի մոտով, ճանապարհին դեմ առավ մի քանի պահակակետի, և հետաքրքրասեր չթվալու համար նույնիսկ մի հայացք չնետեց դրանց վրա. Հրամանի համաձայն նրան անմիջապես տարան գեներալի վրանը. Այնտեղ նա սպասեց մոնկին, որը ներկայացավ, նախապես իր զինվորներից տեղեկություն ստանալով եկվորի մասին, և քաթանե միջնապատի բացվածքից նրա դեմքը զննելուց հետո. Հավանաբար, ֆրանսիացի ազնվականին ուղեկցողները պատմել էին գեներալին նրա համեստության մասին. Այդ պատճառով մոնկն այնպես ընդունեց ֆրանսիացուն, որ հենց սկզբից այդ ընդունելությունը ավելի լավ թվաց անծանոթին, քան կարելի էր սպասել մոնկի նման կասկածամիտ մարդուց, այն էլ այդ տագնապալի ժամանակներում։ Սակայն անծանոթի հետ դեմ առ դեմ հայտնվելուց հետո գեներալն իր սովորության համաձայն շեշտակի մի հայացք սևեռեց նրա վրա։ Վերջինս փորձությանը դիմացավ առանց որևէ շփոթմունքի ու վախի։ Մի քանի վայրկյան անց գեներալը նշան արեց, որ սպասում է։ «Միլորդ», մաքուր անգլերենով ասաց անծանոթը, «ես արտակարգ կարևոր գործով եմ տեսակցություն խնդրել ձեզնից»։ «Պարոն», պատասխանեց մոնկը ֆրանսերեն լեզվով, «դուք ֆրանսիացի եք, մինչդեռ հիանալի եք խոսում մեր լեզվով»։ «Խնդրում եմ ներեք, եթե հարցս մի քիչ անհամեստ թվա»։ «Արդյոք դուք ֆրանսերեն էլ նույնքան մաքուր եք խոսում»։ «Ոչ մի զարմանալի բան չկա, միլորդ, որ ես լավ եմ տիրապետում անգլերենի. Պատանեկությանս տարիներին ես երկար ապրել եմ Անգլիայում, իսկ հետո էլ երկու անգամ եղել եմ այստեղ»։ Այս բառերն ասվեցին ամենամաքուր ֆրանսերենով, որն իսկույն պարզ դարձրեց խոսողի թուրենցի լինելը։ «Իսկ Անգլիայի որ կողմերում եք ապրել, ողորմած պարոն»։ «Երիտասարդությանս տարիներին ապրել եմ Լոնդոնում. Հետո 1635 թվականին եղել եմ Շոտլանդիայում, իսկ 1648 թվականին բնակվել եմ Նյուքասլում, այն վանքում, որի այգիները հիմա զբաղեցրել է ձեր բանակը»։ «Խնդրում եմ ներեցեք ինձ, պարոն, սակայն իմ կողմից տրվող այս հարցերը պետք է որ հասկանալի լինեն»։ «Ես կզարմանայի, միլորդ, եթե այդ հարցերն ինձ չտրվեին»։ «Այժմ, պարոն, ասացեք, ինչ եք ուզում ինձնից»։ «Հիմա, միլորդ»։ «Իսկ մենք այստեղ մենակ ենք»։ «Բացարձակապես մենակ, եթե իհարկե հաշվելու չլինենք ժամապահին»։ Այս բառերն ասելով, մոնկը բարձրացրեց վրանի քաթանի եզրը և հյուրին ցույց տվեց մի 10 քայլ հեռու կանգնած ժամապահին, որն առաջին իսկ կանչի դեպքում կարող էր օգնության հասնել։ «Շատ լավ»,  ասաց ազնվականն այնքան խաղաղ, ասես վաղուց ի վեր բարեկամական հարաբերությունների մեջ եղած լիներ գեներալի հետ։ «Այդ դեպքում ոչ մի բան ինձ չի խանգարում խոսել ձեզ հետ, քանի որ ես ձեզ օրինավոր մարդ եմ համարում»։ «Գաղտնիքը, որ հայտնելու եմ ձեզ, ցույց կտա, թե ինչպիսի խորհարգանք եմ տածում ձեր նկատմամբ, միլորդ»։ Մոնկը զարմացած այդ խոսքից, որ ասես հավասարության նշան էր դնում իր և անծանոթի միջև, սևեռուն հայացքը բարձրացրեց խոսակցի վրա։ Գեներալի դեմքի ոչ մի մկանը չցնցվեց, և միայն ձայնի երանգից զգացվող հեգնանքով նա ասաց. «Շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն, սակայն թույլ տվեք իմանալ, թե ով եք դուք»։ «Ես իմ անունն արդեն ասել եմ ձեր սերժանտին»։ «Ներեցեք նրան, նա շոտլանդացի է և դժվարությամբ է հիշում անունները»։ «Իմ անունն է Կոմս դը Լաֆեր»,  խոնարհվելով ասաց Աթոսը։ «Կոմս դը Լաֆեր»,  ջանալով մտաբերել կրկնեց մոնկը։ «Ներեցեք, պարոն, բայց ինձ թվում է, որ ես առաջին անգամ եմ լսում այդ անունը»։ «Դուք որևէ պաշտոն եք գրավում ֆրանսիական արքունիքում»։ «Ոչ, ես պարզապես ազնվական եմ»։ «Տարբերանշաններ էլ չունեք»։ «Կարլոս առաջին թագավորը ինչ շնորել է կախակապի շքանշան, իսկ Աննան ավստրիացի թագուհին պարգևատրել է սուր փոքու շքանշանի ժապավենով։ Ես ուրիշ ոչինչ չունեմ ողորմած պարոն։
Կախակապի շքանշան, սուր փոքու շքանշան։
Դուք այդ երկու շքանշանների ասպետ եք։
Այո։
Բայց ինչ առիթով են ձեզ պարգևատրել։
Նորին մեծություններին մատուցած ծառայությունների համար։
Մոնկը զարմանքով նայեց այդ մարդուն, որը թվում էր նրան միաժամանակ և պարզ ու հասարակ, և վեհաշուկ։ Հետո ասես հրաժարվելով լուծել այդ պարզության ու վեհության գաղտնիքը, որի մասին անծանոթը լռում էր, Մոնկը շարունակեց.
«Ուրեմն երեկ այդ դուք էիք եկել պահակակետ»։
«Այո»։ «Եվ ինձ ներս չթողեցին»։
«Շատ գեներալները ոչ ոքի չեն թողնում ճամբար մտնել»։
«Մանավանդ հնարավոր ճակատամարտի նախորեին»։
«Բայց ես այլ կերպ եմ վարվում»։
«Ամեն մի նախազգուշացում ինձ օգտակար է»։
«Ամեն մի վտանգ Աստված է ուղարկում ինձ»։
«Եվ ես ծանր ու թեթև եմ անում»։
«Համեմատելով Աստծո կողմից ինչ նորած ուժի հետ»։
«Երեք ձեզ չընդունեցին միայն այն պատճառով, որ ես ռազմական խորհուրդ ունեի»։
«Այսօր ես ազատ եմ և կարող եմ ձեզ լսել»։
«Շատ լավ է, միլորդ, որ ինձ ընդունեցիք»։ «Մանավանդ, որ իմ գործը ոչ մի առնչություն չունի ոչ ճակատամարտի հետ, որ պատրաստվում եք տալ գեներալ Լամբերտին, ոչ էլ ձեր ճամբարի հետ»։ «Դրա երաշխիքն այն է, որ ես դեմքը շրջեցի, չկամենալով տեսնել ձեր զինվորներին, և աչքերս փակեցի, որպեսզի հնարավորություն չունենամ հաշվելու ձեր վրանները»։
«Ի՞նչն է ձեզ բերել ինձ մոտ, պարոն»։
«Ես պատիվ ունեցա ասելու ձեզ, միլորդ, որ ապրել եմ Նյուքասլում, Կարլոս առաջինի օրոք, երբ շոտլանդացիները հանգուցյալ թագավորին Կրոնվելի ձեռքը հանձնեցին»։
«Գիտեմ»,»
սառը պատասխանեց Մոնկը։
«Այդ ժամանակ ես զգալի գումար ունեի ոսկով»։
«Եվ ճակատամարտի նախորեին կանխազգալով ամեն բան, ինչ տեղի ունեցավ հաջորդ օրը, այդ գումարը թաքցրի Նյուքասլի դղյակի այն աշտարակի նկուղում, որի լուսավորված գմբեթը դուք կարող եք այստեղից տեսնել»։
«Իմ գանձը թաքնված է այնտեղ,
և ես եկել եմ ձեզ խնդրելու, որ թույլ տաք վերցնել ունեցվածքս, քանի դեռ ականը կամ մի այլ բան չի քանդել շենքը և ցրիվ չի տվել ոսկին, կամ էլ ի հայտ բերել ու դարձրել զինվորների բաժինը»։ Մոնկը մարդկանց ճանաչում էր։ Նա կոմսի դեմքին կարդաց նրա եռանդը, խելքն ու զգուշությունը։ Ուրեմն ֆրանսիացի ազնվականի արարքը նա կարող էր վերագրել միայն ազնիվ վստահությանը, և դա խորապես հուզեց Մոնկին։
«Պարոն», ասաց նա, «ինձ դիմելով դուք իրոք չեք սխալվել, սակայն այնքան մեծ է արդյոք ձեր կարողությունը, որ դրա համար վտանգի ենթարկվեք»։
«Վստահ եք արդյոք, որ դրամը դեռ նույն տեղում է»։
«Այնտեղ է, անկասկած»։
«Լավ, մի հարցին դուք պատասխանեցիք, հիմա մյուսին»։ «Ես հարցրի ձեզ, արդյոք այնքան մեծ է ձեր կարողությունը, որ դրա համար վտանգի ենթարկեք ձեզ»։
«Այո, շատ մեծ է, միլորդ»։
«Ես 1 միլիոնի ոսկի եմ թաքցրել երկու տակառիկի մեջ»։
«Միլիոն»,»
բացականչեց Մոնկը, որին Աթոսը շարունակում էր նայել սևեռուն հայացքով։ Գեներալին համակեց նրա նախկին ամբողջ անվստահությունը։ «Այս մարդն ուզում է ինձ խաբել»,» մտածեց նա։
«Ուրեմն դուք կամենում եք», ասաց նա բարձրաձայն, «վերցնել այդ փողը»։
«Եթե թույլ կտաք հենց այս երեկո»։ Եվ ելնելով այն նկատառումներից, որոնց մասին ասացի ձեզ։
«Սակայն, պարոն», առարկեց Մոնկը, «գեներալ Լամբերտն ինձնից հեռու չի գտնվում այն աբբայությունից, որտեղ պահված է ձեր դրամը»։
«Ինչու դուք նրան չդիմեցիք»։
«Որովհետև կարևոր գործերում մարդ պետք է վստահի իր բնաստին»։
«Գեներալ Լամբերտն ինձ այնքան վստահություն չէր ներշնչում, որքան դուք»։
«Լավ,
ես ձեզ հնարավորություն կտամ դրամը գտնելու, եթե միայն այն մնացել է նախկին տեղում»։ «Չէ, որ կարող է պատահել, որ դրամն արդեն այնտեղ չէ»։
«1648 թվականից անցել է 12 տարի»։ Շատ դեպքեր են տեղի ունեցել։
Մոնկը դիտավորյալ էր շեշտում այդ հանգամանքը։ Նա ուզում էր համոզվել, որ կոմսը որոնումներից հրաժարվելու համար չի օգտվի արդյոք այդ պատրվակից։ Սակայն Նաթոսը նույնիսկ աչքը չթարթեց։
«Հավատացնում եմ ձեզ, միլորդ», հաստատուն ձայնով ասաց նա։ «Ես վստահ եմ, որ երկու տակառիկն էլ դրված են նույն տեղում, և իրենց տիրոջը չեն փոխել»։ Այս պատասխանը Մոնկին ազատեց մի կասկածից, բայց ներշնչեց մի ուրիշը։ Ֆրանսիացին հավանաբար ուղարկված է, որ գայթակղի պարլամենտի պաշտպանի։ Ոսկով տակառիկները դատարկ հորինվածք են։ Գուցե այդ հորինվածքով փորձում են գեներալի մեջ շահասիրություն արթնացնել։ Ոսկի հավանաբար չի եղել։ Մոնկն ուզում էր մերկացնել ֆրանսիացի ազնվականի սուտն ու նենգամտությունը և օգուտ քաղել այն ծուղակից, որ իր համար սարքել էին թշնամիները։ Խորհելով այս ամենի մասին, Մոնկը հյուրին ասաց.
«Կարծում եմ, դուք չեք հրաժարվի ինձ հետ ընթրելուց»։
«Հաճույքով», խոնարհվելով պատասխանեց Աթոսը։
«Դուք ինձ պատիվ եք անում, և ես ինձ արժանի եմ համարում դրան, որովհետև ձեր նկատմամբ առանձին համակրանք եմ տածում»։
«Խնդրում եմ, ներողամիտ լինեք. ես խոհարարներ քիչ ունեմ, և եղածներն էլ շատ վատն են, իսկ իմ պարենապետը վերադարձավ դատարկաձեռն»։ «Եթե մի ֆրանսիացի ձկնորս պատահաբար ճամբար չընկներ, գեներալ Մոնկը կքներ առանց ընթրելու»։ «Ես ձուկ ունեմ, և եթե հավատալու լինենք մատակարարին, թարմ ձուկ»։
«Միլորդ, ես ուզում եմ միայն ձեզ հետ մի քանի րոպե ավելի անցկացնելու հաճույքն ունենալ»։ Այդ հաջողությունները փոխանակելուց հետո, որոնց ընթացքում Մոնկը չէր մոռանում զգուշության մասին, մատուցեցին ընթրիքը, եթե այն կարելի էր ընթրիք համանել։ Մոնկը կոմս դե լաֆերին հրավիրեց սեղան նստել, և ինքն էլ տեղավորվեց նրա դիմաց։ Խաշած ձուկը, որ առաջարկվեց երկու նշանավոր զրուցակիցներին, կարող էր բավարարել քաղցած տամոքսները, բայց ոչ խստապահանջ ճաշակը։ Ընթրելով ու ձկան վրայից վատ գարեջուր խմելով, Մոնկը լսեց Ֆրոնդայի վերջին իրադարձությունների, արքայազն Կոնդեի ու թագավորի հաշտության, Լյուդովիկոսի և Մարի Թերեզիա արքայադստեր սպասվող ամուսնության մասին արվող պատմությունները։ Սակայն նա չհարցրեց, Աթոսն էլ ոչ մի բառ չասաց այն քաղաքական շահերի մասին, որոնք այդ ժամանակ միավորում էին, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, բաժանում էին Անգլիան, Ֆրանսիան ու Հոլանդիան։ Նայելով ու լսելով Աթոսին, Մոնկը որոշեց, որ նա չի կարող ոչ մարդասպան լինել և ոչ էլ լրտես։ Միաժամանակ Աթոսն այնքան նուրբ միտք ու հաստատակամություն ուներ, որ Մոնկը նրան դավադրի տեղ դրեց։ Երբ նրանք վեր կացան սեղանից, Մոնկը հարցրեց.
«Ուրեմն դուք լրջորեն հավատում եք ձեր գանձին»։
«Միանգամայն լրջորեն»։
«Եվ կարծում եք, որ կգտնեք տեղը»։
«Անմիջապես»։
«Եթե այդպես է, ապա ես հետաքրքրությունից պատրաստ եմ ուղեկցել ձեզ, և ուղղակի անհրաժեշտ է, որ ես ձեզ ուղեկցեմ. դուք չեք կարող առանց ինձ կամ առանց իմ սպաներից որևէ մեկի կտրել անցնել ճամբարը»։
«Գեներալ, ես թույլ չէի տա, որ ձեզ այդքան անհանգստություն պատճառեիք, եթե ձեր ներկայության կարիքը չզգայի. խոստովանում եմ, որ ինձ համար դա ոչ միայն հաճելի է, այլև անհրաժեշտ. այդ պատճառով ես ընդունում եմ ձեր առաջարկը»։
«Զինվորներ պետք է վերցնել»,  հարցրեց Մոնկը։
«Ես կարծում եմ, որ դա անօգուտ է, եթե նրանք ձեզ պետք չեն. երկու մարդ և մի ձի, ահա այն ամենը, ինչ հարկավոր է ինձ, որպեսզի տակառիկները տեղափոխեմ այն նավի վրա, որն ինձ այստեղ է բերել»։
«Բայց հարկավոր կլինի հող փորել, քար ջարդել. դուք հավանաբար չեք կամենա ինքներդ աշխատել, այնպես չէ»։
«Պետք չէ ոչ հող փորել, ոչ էլ քար ջարդել. գանձը թաքցված է վանքի դամբարանում. երկաթե օղակով սալի տակ 4 աստիճան ունեցող սանդուղք է պահված. հենց այնտեղ էլ դրված են երկու տակառիկները, կողքի, և ծածկված են դագաղաձև գիպսով. սալը կարելի է ճանաչել վրան եղած տապանագրով. քանի որ մեր մեջ ամեն ինչ հիմնված է վստահության վրա, ապա ես չեմ ծածկի ձեզնից, և կասեմ, թե ինչ եմ ակագրված»։
Այստեղ հանգչում է պատվարժան
Պետրոս Վիլհելմ Սքոթը, Նյուքասլ մեծափառ վանքի կանոնիկոսը, մահացել է 1208 թվականի փետրվարի 14-ին, թող խաղաղ հանգչի։ Մոնկը լսում էր լարված ուշադրությամբ։ Նա զարմանում էր այդ մարդու կամ ապշեցուցիչ խորամանկության վրա և այն արվեստի, որով նա խաղում էր իր դերը, կամ էլ ուղղամտության, որով նա արտահայտում էր իր խնդիրքը։ Չէ՞ որ խոսքը գնում էր 1 միլիոնի մասին։ Հարկավոր էր այդ միլիոնը վերցնել զինվորներից, որոնք կարող էին դագողություն համարել, և առանց հապաղելու դաշույնի մի հարվածով վերջ տալ կողոպտիչի։
«Դե լավ», ասաց Մոնկը, «ես կգամ ձեզ հետ»։
«Արկածն այնքան հրաշալի է թվում ինձ, որ ես ուզում եմ ինքս ձեր ջահակիրը լինել»։
Նա կախեց կարճ սուսերը և ատրճանակը դրեց գոտու տակ։ Այդ անելիս նա դիտավորյալ բացեց բաճկոնը և ցույց տվեց պողպատյա զրահազգեստը, որը պաշտպանում էր նրան վարձու մարդասպաններից։ Հետո ձեռքն առավ շոտլանդական դիրքը և դառնալով Աթոսին հարցրեց.
«Ես պատրաստ եմ, իսկ դուք»։
Աթոսը Մոնկին հակառակ իր դաշույնն արձակեց և դրեց սեղանին, անջատեց լանջագոտին և սուսերը դրեց դաշույնի կողքին։ Հետո բաճկոնը բացեց, իբրև թե փնտրում էր թաշկինակը, և բարակ բատիստե վերնաշապկի տակ ցույց տվեց ոչնչով չպաշտպանված մեր կուրծքը։
«Այ քեզ զարմանալի մարդ», մտածեց Մոնկը, «մոտը զենք չկա, բայց այնտեղ երևի դարան են սարքել»։
«Գեներալ», կարծես Մոնկի միտքը գուշակելով ասաց Աթոսը, «դուք ուզում եք, որ մենակ լինեք, սակայն մեծ զորավարը պետք է երբեք անզգուշաբար վտանգի չի ընթարկի իրեն. հիմամութ է, ճահճով անցնելը բավական վտանգավոր. պահակախումբ վերցրեք»։
«Դուք իրավացի եք», համաձայնեց Մոնկը, և գոչեց. «Դիգբի»։ Համհարձը ներս եկավ։ 50 մարդ սուսերներով ու մուշկետներով»։
Եվ նայեց Աթոսին։ Վերջինս պատասխանեց.
«Դա այնքան քիչ է, եթե վտանգ կա, և անչափ շատ է, եթե վտանգ չկա»։ «Որ այդպես է, ես մենակ կգամ»,»
քմծիծաղ տվեց Մոնկը.
«Դիգբի, ինձ ոչ ոք հարկավոր չէ»։
«Գնանք, պարոն»։